Глава 2. Имено. Сакам да знаете колкава борба имам за вас, и за оние во Лаодикија, и за сите кои што не ме виделе лично, за да се утешат нивните срца и соединети во љубовта да дојдат до сето богатство на полната увереност на разбирањето, до познавањето на тајната на Бога и на Христа, во кого се сокриени сите богатства на мудроста и на знаењето, а ова го велам за да не ве измами некои субедувачки зборови, зашто, иако сум отсутен во телото, во духот сум со вас и се радувам гледајќи ги вашиот ред и цврстина на вашата вера во Христа. И така, како што го примивте Христа Исуса, Господа, така и да одите во Него, вкоренети и надзидани во Него, и зацврстени во верата, како што сте поучени, изобилувајки во благодатта. Пазете да не ве зароби некој со филозофија и со суетна измама по човечко предание, според стихиите на светот, а не според Христа, зашто во Него живее сета полнота на Божеството, и вие сте исполнети во Него, кој е глава на секое началство и власт. Во Него сте и обрезани со неракотворно обрезание, со соблекување на гревовното тело, по обрезанието на Христа, откако бевте погребани со Него во крштение, во кој и воскреснавте со Него преку верата во дејството на Бога, кој го воскресна од мртвите. Вас, кои бевте мртви, во престапите и необрезанието на вашето тело, ве оживе заедно со Него, простувајки ни ги сите наши престапи, на тој начин што го избриша дејството, кое со своите одредби беше против нас, го отстрани од среде нас, приковувајки го на крст, и ги разоружа началствата и властите и јавно ги изложи, победувајки над нив во тоа. И така, никој да не ве осудува за јадење или за пиење, или за некаков празник, или за млада месечина, или за саботи. Тоа е само сенка на она што ќе дојде. А стварноста е Христос, никој да не ве лишува од наградата, сакајки да го постигне тоа со понизност и служба на ангелите, впуштајки се во она што не го видел. Дуејки се напразно со својот телесен ум, а не се држи за главата, од која целото тело поврзано и помогнато со зглобовите и врските, расте со растење кое го дава Бог. И така, ако сте умреле со Христос за стихиите на светот, зошто позволувате да ви се определуваат прописи како да живеете во светов? Не фаќај, не вкусувај, не допирај, се ова што пропаѓа со употреба, според човечките заповеди и учења. Се ова изгледа мудрост, што се состои во самоволна побожност и понизност и во непоштедна строгост кон телото, а не во нешто чесно, туку само заради задоволување на телото.